Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
อย่างทางเคอรี่ค่ะพูดถึงในธุรกิจโลจิสติกในยุคนี้ดราม่าค่อนข้างเยอะตั้งแต่ผู้เล่นรายใหญ่เลยตั้งแต่ในเรื่องทั้งพัสดุบุบเบี้ยวหรือการให้บริการของพนักงานอะไรเงี้ยค่ะเคอรี่เองก็อาจจะต้องเคยประสบปัญหานี้เหมือนกันซึ่งทางเคอรี่มีวิธีการจัดการไครซิสแมเนจเมนต์ตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ครับก็อย่างที่เรียนไปครับคือเราโฟกัสกับลูกค้าทุกท่านจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในทีมครับก็จะมีห้องที่เราตั้งขึ้นมาเลยครับแล้วก็คอยมอนิเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับจะมีทีมที่ทำหน้าที่ดูแลโดยตรงนะครับแล้วก็จะคอนเน็กหาผู้บริหารโดยตรงเหมือนกันในห้องนั้นๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะอะไรก็ตามเนี่ยคือเราก็จะเห็นแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นปุ๊บน้องในทีมก็จะเข้าไปดูแลลูกค้าสอบถามแล้วก็จัดการเพื่อเคลียร์ปัญหานั้นเนี่ยให้ในทุกๆเคสเลยนะครับนั่นเนี่ยจะเห็นเคสก่อนหน้านี้ที่มีบางเคสเนี่ยก็จะวิ่งแล้วก็ผู้บริหารก็จะค่อนข้างทำคือแสดงว่าอะไรคือตอนนั้นที่เห็นเนี่ยอาจจะมีบางงานที่เรารีแอคแล้วก็ทุกอันนะครับบางอันเนี่ยเรารีแอคแล้วก็ใช้คำว่าทำให้สุดทางจริงๆสำหรับลูกค้าทุกๆคนนะครับบางอย่างอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วก็ทำแต่ว่าเราดูแลทุกเคสจริงๆที่เข้ามา
แต่ทางหลังบ้านนี่คือเราทำทุกวิธีทาง
ทุกวิธีทางครับแล้วก็ดูแลมีทีมมีวิธีในการที่จัดการแล้วก็ได้ข้อมูลเข้ามาในหลายๆช่องทาง
แล้วเรามีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ายังไงบ้างคะทั้งลูกค้าทั้งร้านค้าคู่ค้าต่างๆ
โอเคครับจริงๆเรื่องความเชื่อมั่นผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการพูดเนาะแต่มันคือเกิดจากการที่เราทำแล้วก็ลูกค้าผู้ค้าได้เห็นนะครับตามสโลแกนเลยครับส่งไวส่งชัวร์และทั่วไทยครับส่งไวคือตามสถิติของเราเนี่ยเรานั่งแท็กกันทุกๆวันนะครับในหลายๆรีพอร์ตเรานั่งแท็กกันเป็นหลายชั่วโมงนะครับเพื่อทำให้การส่งไวและการจัดการตารางเนี่ยได้ตามสแตนดาร์ดแล้วก็สิ่งที่เราคอมมิตกับลูกค้าไว้นะครับความเชื่อมั่นเกิดจากความที่ทุกๆออเดอร์ที่ส่งมาเนี่ยเรามีวิธีการในการที่จะให้น้องคูเรียเนี่ยติดตามลูกค้าสอบถามแล้วก็สามารถส่งของเนี่ยได้ถึงมือลูกค้าปลายทางเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดจริงๆนะครับเป็นส่งไวส่งชัวร์แล้วก็เราทำสเกลให้ทั่วไทยมากๆนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาเองจากสิ่งที่เราทำ
ตอนนี้เรามีในแต่ละวันเรามีการส่งพัสดุเฉลี่ยวันละเท่าไหร่อะคะ
จริงๆตามข่าวที่เราเซเลเบตไปเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณล้านครับมันมีข่าวที่เราทำ PR ไปก็จะเห็นอยู่ครับ
ล้านกล่องใช่ไหมคะ
ครับ
อย่างเคอรี่เนี่ยเข้ามาทำตลาดในไทยประมาณ13ปีแล้วใช่ไหมคะในช่วงยุคนั้นมันก็อาจจะยังไม่ได้บูมขนาดนี้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับผมเชื่อว่ามีใครไม่เคยใช้เคอรี่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือว่ามีน้องคูเรียโทรไปหาเพื่อรับนะครับมีไหมครับผมไม่เห็นมือแสดงว่าทุกท่านน่าจะพอได้เห็นน้องรถสีส้มวิ่งไปหาบ้างนะครับทีนี้แต่ก่อนครับเราเมื่อ13ปีที่แล้วเรามีตั้งขึ้นมาทีนี้แต่ก่อนตลาดเราจะอยู่ในอินดัสทรีของ B2B นะครับแล้วก็ B2C ซะเยอะนะครับในช่วงเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เราเห็นว่าตลาดของการที่ทำ C2C เนี่ยด้วยเมกะเทรนด์ด้วยของการที่ออนไลน์เริ่มฟาซิลิตี้ดีขึ้นดีไวซ์ดีขึ้นนะครับผู้คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับมีการที่ส่งเสริมเนี่ยมากขึ้นก็เป็นตลาดหนึ่งที่ทำมาแล้วก็จริงๆต้องขอย้ำว่าด้วยการที่เคอรี่เข้ามาคือเราไม่ได้เข้ามาเป็นคู่แข่งเราเข้ามาเพื่อเสริมสร้างตลาดนะครับจริงๆจะเห็นว่าในทุกๆปีเนี่ยบริษัทของคนไทยเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาด้วยกันแล้วบริษัทเคอรี่เองครับก็เป็นอะไรที่สร้างจากคนไทยนะครับในทีมเนี่ยเราเป็นทีมคนไทยที่สร้างไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอินเทอร์เฟซต่างๆประสบการณ์ที่ลูกค้าเนี่ยก็ทำมาจากตัวนี้ทั้งหมดนะเนี่ยพอตลาดตามเทรนด์ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยโตเนี่ยเราก็ช่วยเรามองอนาคตต่อนะครับแผนทุกอย่างต่อไม่ว่าจะเป็นการที่เรื่องจัดการแคปข้างในเรื่องการกระจายจุดรับสินค้าให้เข้าถึงผู้ค้าหรือว่าผู้ส่งทั่วไปให้มากขึ้นมันก็จะทำให้ตัวตลาดเนี่ยมันโตแล้ววิ่งขึ้นมาตามของมันเองนะครับ
การที่บอกว่ามีผู้พัฒนาเป็นคนไทยเลยมันเลยทำให้เรารู้ถึงอินไซต์คนไทยด้วยใช่ไหมคะ
ใ ช่ครับก็จริงๆแล้วหลายๆโปรดักที่เราลอนช์มาว่าเกิดจากการที่เราทีมนะครับก็คุยกันแล้วก็สอบถามลูกค้าสอบถามผู้ขายออนไลน์ครับให้เราต้องการอะไรที่เราไปช่วยนะมีโปรดักหลายๆอันที่จริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยอาจจะพอทราบแต่ยังไม่เคยใช้ยกตัวอย่างครับสถิติเมื่อกี้อย่างแชร์คืออย่างเช่นตัวโปรดักต์หนึ่งที่เป็นโปรดักต์ที่ใช้แล้วก็มีผลมากๆเลยคือ COD นะครับ COD ก็คือย่อมาจาก Cash on Delivery ครับก็คือเป็นตัวที่คือเหมือนกับปกติเวลาเราซื้อของเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เห็นของตอนที่เราจ่ายเงินไปเราเห็นของเนี่ยในบางอารมณ์มันเกิดความไม่เชื่อใจว่าจะได้ของไหมได้ตามโปรดักต์ที่ต้องการที่เห็นในรูปไหมอะไรครับก็จริงๆถ้าในแบรนด์ก่อนนั้นเนี่ยเลเซแบรนด์อินเตอร์แล้วกันเนาะสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อใจขึ้นก็คือรับประกันเลเซสมมติส่งมาแล้วไม่แบบไม่พอใจยินดีคืนเงินภายในกี่วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยบริการหนึ่งที่เข้ามาช่วยตรงนี้ครับก็คือ COD ก็คือลูกค้าสั่งปุ๊บแล้วไปส่งนะครับแล้วก็ค่อยเก็บเงินเห็นของแล้วเก็บเงินซึ่งจริงๆแล้วเราพบครับว่าการที่ร้านค้าเนี่ยเปิดใช้บริการเนี่ยครับมันทำให้ยอดของการซื้อการขายครับมันเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะเป็นบริการหนึ่งที่
เหมือนเป็นอินไซต์ของคนไทยเลยใช่ไหมคะในการ COD เนี่ยรู้สึกว่าในหลายๆแพลตฟอร์มรู้สึกว่า COD นี่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งเลย
ใช่ครับจริงๆก็จริงๆเปอร์เซ็นต์การใช้เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแล้วก็จริงๆก็เป็นทูลหนึ่งที่ช่วยให้ปิดการขายได้ดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือการที่เราส่งไวและส่งชัวร์เนี่ยการส่งไวมันทำให้โอกาสที่คนเปลี่ยนใจเวลาสั่งกดซื้อของไปแล้วเปลี่ยนใจหรืออย่างเงี้ยมันน้อยลงนะครับส่งชัวร์เวลาส่งของถึงมือเขา COD ปุ๊บเนี่ยเราสามารถรับเงินมาแล้วก็โอนคืนให้ผู้ค้าเนี่ยมันทำให้ไอ้สองอย่างพวกนี้ครับทำให้ตลาดการขายออนไลน์เนี่ยมันเติบโตและสับสนขึ้นไปได
้ซึ่งทางเชฟท็อปกับทาง Line Man ก็เป็นเหมือนกันไหมคะที่เป็น COD
หมายถึงว่า
ทางการชำระเงินนะคะ
จากที่ผมตรวจสอบในระบบนะครับก็คือเราจะมองเห็นภาพรวมของผู้ขายที่อยู่ในระบบของเรานะครับปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 2,000 ล้านบาทที่ขายผ่านระบบของเรานะครับก็จะมีCODเยอะพอสมควรเติบโตขึ้นสูงมากแต่ผมเข้าใจว่าในระยะหนึ่ง COD ก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยลักษณะของการโอนเงินที่เป็นดิจิตอลแทนหรืออาจจะเป็นบัตรเครดิตซึ่งผมเข้าใจว่าในยุคนี้เนี่ยด้วยความที่ออนไลน์มันมาเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการคือผู้ซื้อเนี่ยเปลี่ยนเร็วกว่าผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยอยากได้ของออนไลน์แต่ผู้ขายยังปรับตัวไม่ทันในการที่จะรับเงินด้วยออนไลน์ได้ทำยังไงสื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีนี้หรือตัดไปคิดอันนี้อันเนี้ยผมมองว่ามันยังเปลี่ยนไม่ทันทำให้ผู้ซื้อเนี่ยอยากไปก่อนแล้วก็คือเลยต้องจ่ายเงินแบบปลายทางใช่ครับจ่ายเงินปลายทางเพื่อรับประกันได้ว่าฉันจะได้ของแน่นอนอะไรแบบนี้ครับก็ผมมองว่าเดี๋ยวสักพักนึงในยุคนึงอาจจะต้องมีการปรับก็มัน COD ก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตช่วยเสริมให้ครับจริงการ COD ครับก็คือเข้ามาเพื่อช่วยเสริมสร้างครับให้ความมั่นใจต่อรับของถูกต้องขึ้นจริงๆคำว่า COD เนี่ยถ้าแปลตามตรงคือ Cash on Delivery แต่จริงๆแล้วในมุมที่เวลาเราไปใช้ครับมันไม่ได้จำกัดเมธอดของการ payment แค่ cash นะครับCurry เราเนี่ย let's say การทำ COD ผ่าน Curry เนี่ยจริงๆก็เรามีโปรดักที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์การจ่ายเนี่ยค่อนข้างแทบจะทุกช่องทางละและเซลเรานึกถึงการจ่ายผ่านบัตรเครดิตเราจ่ายได้เหมือนกันผ่าน COD นะครับ
มีเครื่อง
ครับน้องผู้เหลียไปสามารถรู้ได้นะครับหลายๆท่านน่าจะมี LINE นะครับ LINE Pay ครับก็จ่ายผ่านได้เหมือนกันครับ
ก็คือไม่ได้จำกัดแค่เงินสด
ใช่ QR ที่เพิ่งมา
เพียงแต่เป็นการจ่ายต่อหน้าลูกค้า
ครับใช่ครับ
ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าได้ชัวร์เงินมาของไป
ใช่มันไปตอบเรื่องของความมั่นใจตรงนั้นส่วนในเมธอดว่าลูกค้าใช้อะไรเนี่ยเราก็สร้างแล้วก็ทำโปรดักต์ให้ตรงใจลูกค้าตามนั้น
ทาง Line Man นี่ก็เป็นเหมือนกันป่ะคะเรื่อง COD เนี่ยค่ะ
โอเคของทาง Line Man สำหรับทาง Line Man มองว่าสุดท้ายออปชันในการจ่ายเงินน่ะมันแล้วแต่ลูกค้าพฤติกรรมที่เราเห็นของ Line Man ก็คือว่าลูกค้าตอนเขาใช้บริการแรกๆเนี่ยเขาจะใช้เงินสดเพราะว่าการจ่ายเงินออนไลน์มันอาจต้องมีการผูก account หรือกรอกบัตรอะไรพวกนี้คือเขายังขี้เกียจทำแล้วเขาก็ยังไม่ trust service ขนาดนั้นเขาจะจ่ายเงินสดก่อนคือของมาแล้วถึงจ่ายทีนี้พอลูกค้าเริ่มใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มขี้เกียจพกเงินสดขี้เกียจจ่ายเงินสดรอตังค์ทอน หรือบางทีก็ไม่มีเงินสดต้องโอนเงินให้คนขับอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมองหาออปชันว่าเฮ้ยมีอะไรให้เราผูกบัตรได้ไหมมีการจ่ายเงินออนไลน์ได้ไหมซึ่งตอนนี้ไลน์แมนก็มีช่องทางและปิดไลน์เพย์ครับเป็นช่องทางจ่ายเงินออนไลน์
ก็คือมีทั้งบัตรเครดิตด้วยและปิดไลน์เพย์ด้วยแล้วก็เงินสดด้วยตอนนี้คนใช้บริการตรงไหนเยอะสุดอะคะ
บริการที่คนใช้เยอะสุดตอนนี้ยังเป็นเงินสดอยู่ครับผมแต่ว่าจำนวนเงินการจ่ายออนไลน์ของ Rapid Line Pay ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
อย่างพฤติกรรมของการที่คนไทยเนี่ยค่ะยังชำระเงินด้วยระบบ COD ด้วยหรือการจ่ายเงินสดเนี่ยค่ะมันสะท้อนถึงว่าคนไทยยังไม่ได้เชื่อมั่นการช้อปออนไลน์หรือเปล่าคะอันนี้มีความคิดเห็นที่จะแชร์ไงบ้างคะทั้ง3ท่าน
ขออนุญาตตามคือจริงๆแต่ก่อนครับด้วยเรื่องก่อนอันนี้เวลาเรานึกถึงการที่ไม่ใช่เงินสดเนี่ยเรานึกอีกอย่างเดียวได้ออกเลยก็คือบัตรเครดิตนะครับคือจริงๆก่อนอันนี้คือการที่เป็นบัตรเครดิตเนี่ยมันมีข้อจำกัดบ้างบางส่วนเลยเซจะต้องมีรายได้เท่าไหร่มีสเตทเมนต์อะไรก็ตามเพื่อทำให้ผู้ออกเครดิตเนี่ยมีความเชื่อมั่นออกให้ไม่กลายเป็นการที่
มีเงื่อนไขในการออกบัตรเยอะ
ด้วยเมธอดที่มันมีด้วยอะไรคันนี้มีเนี่ยมันทำให้มันตรงนั้นเนี่ยมันมีความยากลำบากอยู่นิดนึงนะครับ
มีช่องว่างในตลาดที่ว่าบางคนอยากช้อปแต่ว่าเอ้ยไม่มีบัตรอาจจะต้องไปยืมบัตรคุณแม่อะไรอย่างงี
้อะไรอย่างงี้ที่เราเห็นแบบบัตรเดบิตอะไรขึ้นมาแล้วตอนหลังมีไลน์เปย์ขึ้นมาก็ช่วยทำให้เข้าใกล้มากขึ้นละการวอลเล็ตแล้วก็พอการที่แบงค์มาทำตลาด e-payment อย่างจริงจังเนี่ยมันทำให้ความสะดวกสบายการใช้ UI UX เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ตลาดเราเห็นเทรนด์ของตลาดโตขึ้นครับนะ
ครับถามมีเสริมไหมคะ
ก็ผมมองว่า marketplace เองหรือว่าทางแพลตฟอร์มเองเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้ผมมองว่ามันพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดในองค์รวมตั้งแต่ขนส่งตั้งแต่การเงินต่างๆทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากที่จะใช้ผ่านระบบให้ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยมันยังยากหรือแม้กระทั่งตัวกลางที่ไม่มีเลยสมมุติว่าเราจะซื้อของกับร้านค้าสักร้านนึงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการซื้อแบบโดยตรงเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นความเชื่อใจเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นของก่อนไม่ได้จับของก่อนแต่ว่าม
ีข่าวเยอะด้วยค่ะว่าแบบเอ้ยโอนไปแล้ว
ซื้อมือถือได้หินอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วโดนโกงอะไรอย่างงี้
ใช่ซึ่งผมเข้าใจว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะถูกปรับเรื่อยๆตามยุคสมัยด้วยความที่มีคนกลางเนี่ยเข้ามาช่วยคนกลางก็อย่างเช่นอย่าง Marketplace เนี่ยเป็นต้นเลยก็คือคนกลางเนี่ยรับเงินแทนแล้วก็รับประกันได้ว่าคุณจะได้สินค้าแน่นอนถ้าคุณไม่รับสินค้าเดี๋ยวเราคืนเงินให้คุณแต่คุณอาจสามารถจ่ายเงินก่อนได้เลยไม่ต้องไปจ่ายเงินสดถ้าสมมุติว่ายุคนั้นเป็นแคชเลสแล้วไม่มีเงินสดแล้วเข้าใจตรงจุดนี้ไหมครับหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะทำอำนวยความสะดวกให้กับทั้งร้านค้าและก็ลูกค้าให้สามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วแล้วก็ยังเชื่อมั่นได้อยู
่มันสร้างความมั่นใจได้
สร้างความม
ั่
นใจได
้
ใช่ซึ่งผมเองมาแชร์ว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านค้าที่เปิดกระเทพช็อปเนี่ยเขารับเงินกันโดยตรงอย่างเช่นก็เอาเบอร์บัญชีใส่เข้าไปในหน้าเว็บแล้วก็ให้ลูกค้าโอนเข้ามาใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เราเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเทพเพย์เป็น payment gateway ทำให้ร้านค้าเนี่ยรับบัตรเครดิตได้ด้วยรับเงินสดได้ด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าสถิติของร้านค้าที่เปิดใช้บริการเทพเพย์เนี่ย 50% เนี่ยจ่ายด้วยบัตรเครดิตเลยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้บัตรเครดิตแต่ว่าไม่เชื่อมั่นในเว็บไซต์ที่รับบัตรเครดิตก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเอาเลขบัตรเราไปใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นผมมองว่าตัวกลางจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการที่ทำให้ออนไลน์เนี่ยก้าวกระโดดครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นแล้วครับ
ทางคุณทาวิทมีเสริมไหมคะ
ครับผมในเรื่องเงินสดผมว่าน่าจะอยู่คู่สังคมไทยไปอีกระยะหนึ่งฮะอย่างแรกก็คือว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอ่ะไม่ได้มีบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นเขาต้องจ่ายเงินสดเขามีออปชันแค่จ่ายเงินสดกับโอนเงินอะไรพวกนี้เท่านั้นอย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องความสะดวกสบายก็คือเมื่อเรามีบริการ COD ที่สะดวกมีการพัฒนาบริการ COD คนก็รู้สึกสบายกับการจ่ายเงินสดคือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราเห็นของกล่องนึงเราควักเงินจ่ายคือมันง่ายมากมันไม่ต้องไปกรอกเลขบัญชีอะไรให้ยุ่งยากพอสะดวกเนี้ยคนก็ยิ่งใช้เงินสดต่อไปอย่างที่สามอาจจะเป็นเรื่อง trust ก็คือเวลาเขาซื้อของผ่านคนขายเจ้าหนึ่งเขาอาจไม่เชื่อว่าเอ้ยคนขายนี่ขายของจริงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าเขาอยากจะเห็นอย่างน้อยก็เห็นกล่องมาส่งถึงเขาก่อนว่ามีของจริงๆนะ ขาถึงจะจ่ายเงินสดอันนี้ครับอันนี้เป็น3ปัจจัยที่ผมมองว่ายังไงในอนาคตอันใกล้เนี่ยสังคมไทยยังไงก็ต้องใช้เงินสดในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อไป
นี่อยากให้ทั้ง3ท่านแชร์กรณีศึกษาของแต่ละแบรนด์นิดนึงค่ะว่ามีร้านค้าที่ประสบความสำเร็จหรือว่าข้อควรระวังในการทำร้านค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเริ่มที่ทางคุณธาราบิดก็ได้ค่ะ
สำหรับร้านค้าที่ประสบความสำเร็จก็จะมีทั้งร้านที่ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าลงโปรโมชั่นผ่านทางไลน์แมนนะครับคือร่วมมือกับไลน์แมนทำโปรโมชั่นข้อควรระวังอย่างที่แชร์ไปเบื้องต้นก็คือปัญหาเรื่องโอเปอเรชั่นเรื่องแคปาซิตี้อันนี้เป็นข้อควรระวังเพราะว่าเวลาเราทำโปรโมชั่นออฟไลน์อาจจะติดป้ายหน้าร้านหรืออาจจะวางป้ายไว้ที่โต๊ะคนที่เห็นนะมันจำนวนนิดเดียวแต่ถ้าคุณทำโปรโมชั่นออนไลน์คนเห็นเนี่ยเห็นเป็นล้านอย่างไลน์แมนเดือนหนึ่งนี่มีผู้เข้ามาใช้งานเดือนละ3ล้านคนเพราะฉะนั้นคนพวกนั้นเขาเห็นโปรโมชั่นเราหมดสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าโปรโมชั่นเรามันดีก็คือว่าคนจะมาลุมสั่งแล้วมันจะเกิดปัญหาโอเปอเรชั่นได้อันนี้เป็นข้อควรระวังของทางร้านค้าคือก่อนทำโปรโมชั่นเนี่ยควรเตรียมแคปาซิตี้ก่อน
ยิ่งร้านที่รีวิวเยอะๆยิ่งกระหน่ำเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับร้านดังๆก็กระหน่ำหรือร้านกลางๆแต่มีเมนูที่โดนๆสักอันหนึ่งก็มีสิทธิ์กระหน่ำได้ครับ
คุณศักดิ์ชัยคะ
ครับจริงถ้าแชร์คือผมคิดว่าการเคอร์เรียมแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับที่ช่วยเติมเต็มเรื่องของการส่งแล้วก็การค้าขายออนไลน์นี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยครับก็คือการที่ปิดการขายได้ผมแยกเป็นสองส่วนครับเรื่องปิดการขายส่วนหนึ่งเรื่องการเปลี่ยนขายเนี่ยเราเห็นครับว่าในร้านหลายๆผู้ขายหลายผู้ค้าครับจากการที่เคยใช้ tool ใช้อะไรก็ตามที่เป็น manual ก่อนเนี่ยแล้วก็พอเริ่มมาใช้ tools บางอย่างที่ทำให้เขาสามารถบริหารการจัดการออเดอร์อะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลาในการที่ไปเน้นเรื่องของการทำการสื่อสารกับลูกค้าอะไรเงี้ยได้เยอะขึ้นอะไรพวกนี้ครับเราเห็นจำนวนการเติบโตเนี่ยของร้านนี้ได้ดีอันนั้นคือเรื่องของการจัดการหน้าร้านครับในเรื่องของหลังร้านก็อย่างที่เรียนไปครับคือการที่พอปิดการขายหน้าร้านปั๊บนะครับจังหวะในการที่ขนส่งเอ่ยไปถึงนะครับแล้วก็ความสำเร็จในการส่งเนี่ยจริงมีผลมากๆนะครับในการที่ทำให้การขายเนี่ยเกิดความสมบูรณ์คือการขายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของและมูลค่าของของคือเงินนะครับในนี้การที่เราเห็นแชร์เคสเนาะก็คือแบบการที่ผู้ค้าครับมาใช้บริการแล้วก็แบบส่งได้เร็วแล้วก็รวมถึงสามารถจัดส่งได้เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงๆครับจะทำให้เราเห็นการเติบโตที่ดีนะครับในผู้ค้าหลายๆท่าน
ค่ะคุณณัฐวิทย์ค่ะ
ครับผมของผมก็ยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งในทีมงานแล้วกันในทีมงานบริษัทก็
เปิดในเทปช็อป
เปิดในเทปช็อปเหมือนกันรายได้มากกว่าเทปช็อปอีก
อุ้ย
เข้าใจไหมครับหมายถึงว่าน้องเขาใช้ระบบทั้งหมดของเทปช็อปทำให้เขาสามารถบริหารร้านค้าด้วยตัวคนเดียวแต่ว่ามียอดขายเนี่ยเป็น10ล้านต่อปี
เขาขายอะไรคะ
เสื้อผ้าแฟชั่นเป็นเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปแล้วหมายถึงว่าเรามีเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยทำให้คุณขายได้ง่ายขึ้นมันอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะเติบโตหรือเปล่าพร้อมที่จะมาลงในเกมนี้ไหมนะครับเพราะผมมองว่าแม้กระทั่งตอนนี้ผมมีเจ้าของร้านที่อายุ10กว่าขวบเนี่ยผมใช้คำว่าขวบด้วย10กว่าขวบเองในการขาย
ก็แล้ว
เป็นเจ้าของร้านแล้วนะครับ
ขายอะไรคะ
ขายได้หลักหมื่นต่อเดือนด้วยไม่อยากไม่แชร์แล้วกันเดี๋ยวไปสรรพากรไปหานะครับก
็ไกล
แล้วใช่ไหมครับจากพูดถึงสรรพากรเยอะนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นโอกาสแชร์เคสก็เป็นเนี่ยครับคือคนที่เขาอย่างเราทำงานประจำเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาหรือช่วงที่ว่างนะฮะอย่าไปใช้เวลางานประจำในการทำนะครับ
น้องเขาใช้เวลาประจำ
ใช้เหมือนกันตอนเล่นนะครับก็คือเราแบ่งเวลาได้เสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าช่วงเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถขายของออนไลน์ได้เพราะว่าหน้าเว็บร้านค้าเนี่ยหรือ Marketplace เนี่ยเขาช่วยเราในการขายของอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีเวลาในการดูแลลูกค้าหรือเปล่าผมเน้นย้ำสำคัญตรงที่ว่าคุณจะสามารถเข้าใจลูกค้าได้ไหมเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ว่าผมหรือ Marketplace หรือใครก็ตามเนี่ยมันจะทำแทนคุณไม่ได้เลยคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจลูกค้าเข้าใจตัว product นั่นเอง
จะต้องตอบลูกค้า
ต้องตอบลูกค้าใช่ต้องเข้าใจแล้วคุณจะสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ทุกอย่างเพราะคุณเข้าใจในตัวสินค้านั้นดีคุณเข้าใจลูกค้าเขาต้องการอะไรนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาช่วยเติมเต็มตรงนั้นถึงช่วงขายของนี่ขายของได้ยังครับขายของได้นะแล้วสุดท้ายล่าสุดเนี่ยผมเชื่อมต่อกับ SCB ด้วยทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถขอสินเชื่อผ่านระบบได้เลยคือ5นาทีปุ๊บเนี่ยคุณได้เงินละเงินก้อนนะไปขยายธุรกิจต่อได
้มี K-Bank มั้ยคะ
K-Bank มีแถวนี้มี K-Bank อ๋อสปอนเซอร์เป็น K-Bank อ๋อขอโทษทีไม่ได้ดูมาก่อนมี K-Bank แล้วมีอะไรอีกครับK-Bank
มี
อีกต้องจำสปอนเซอร์ไม่ได้เหรอครับเนี่ย
K-Bank
AS Dtac ค่ะยังอยากร่วม Dtac Reward AS Privilege อะไรต่างๆอยากร่วมมาก
อยากร่วมนะคะ
ใช่อยากร่วม
AS Dtac ค่ะ
ครับก็เอามาร่วมได้อยากไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ SCB ก็ไว้ก่อนแล้วกัน
มีช่องทางติดต่อไป SCB
แต่ก็อยากเชื่อมต่อ K-Bank คือผมไม่ได้ผูกขาดนะผมบอกกับ SCB เลยว่า
เปิดกว้าง
เปิดกว้างผมไม่เคย
ที่จะบอกก็คือไม่ได้ exclusive กับ SCB
ใช่ไม่เคย exclusive ครับก็เตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับ K-Bank ถ้า K-Bank ยอมที่จะให้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเคอรี่เองก็เช่นกันนะครับผมก็อยากเชื่อมต่อตอนนี้ผมเชื่อมกับ
ไ
ปรษณีย์ไทยเชื่อมต่อกับ Alpha CJ Logistics ทำให้คุณแบบจัดส่งง่ายขึ้น drop off ได้เลยไม่ต้องไปต่อคิว
ก็คือมีตัวเลือกที่หลากหลาย
ใช่
ไม่จำก
ั
ด
ใช่ครับก็คือมาเริ่มเถอะนะครับก็คือขายของไม่ได้ยากแต่ว่าก็ต้องลงทุนลงแรงลงเวลาของเรา
เท่ากับว่า key success ก็คือของผู้ประกอบการตอนนี้หลักๆก็คือสินค้า product แล้วก็เวลาที่เราจะต้อง manage ในการทำร้านค้าแล้วก็เวลาในการที่จะพูดคุยกับลูกค้า
ใช่ครับก็คือเราช่วยทำให้คุณมีเวลามากขึ้นเอาอะไรที่แบบคุณต้องทำแบบซ้ำๆบ่อยๆหน้าเบื่อนะครับให้เราช่วยทำนะครับแต่เราไม่ใช่ให้คนไปทำนะเราก็ทำเป็นระบบ
คือระบบเราช่วย
เป็นเครื่องมือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยนะครับก็อย่าไปมองว่าทำให้พนักงานของคุณไม่มีงานทำไม่ใช่ทำให้พนักงานของคุณเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มากขึ้นทันสมัยมากขึ้นมีตามยุคสมัยมากขึ้นครับ
อันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันอยากให้ทั้ง3ท่านให้คำแนะนำกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการในยุคนี้ที่จะมาตอบโจทย์นิวรีเทลนิดนึงค่ะทางคุณธารวิทย์ก็ได้ค่ะ
โอเคครับผมคือผมมองว่ายุคนี้เป็นยุคของโอกาสครับคือมันมีโอกาสมากมายจริงๆทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายที่เอามาช่วยในการขายเอามาทำมาร์เก็ตติ้งได้ช่องทางออนไลน์ทั้งหลายคือพวกนี้มันคือโอกาสของเราทั้งนั้นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆอ่ะคือคอยศึกษาเทคโนโลยีพวกนี้แล้วคอยนำเทคโนโลยีหรือเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มาใช้ในการสนับสนุนธุรกิจทำให้ธุรกิจของเราดีขึ้นถ้าเราทำได้ผมเชื่อว่าเราจะสามารถนำหน้าคู่แข่งได้แน่นอนครับผม
ทางคุณส
ุชัยจริงนอกจากเสริมจากคุณธารวิทย์นะครับที่ในเรื่องของโอกาสที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ายังไงการที่รีเทลคือการค้าขายครับการค้าขายจะมีการที่แลกเปลี่ยนสินของแล้วก็มูลค่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ขายนะครับก็ต้องยึดมั่นแล้วก็ดูแลลูกค้าครับของตัวเองให้ดีนะครับหมายถึงว่าโปรดักที่เราขายนะครับการตั้งราคาการเซอร์วิสอะไรก็ตามที่ข้างหลังเนี่ยก็คือโฟกัสกับสิ่งที่เรามีครับแล้วมันจะแล้วมันจะช่วยสร้างบิ้วฐานของเขาเองแล้วก็วิ่งต่อไปได้นะครับ
คุณณัฐวิทย
์ครับก็เลือกใช้บริการที่ถนัดนะครับแล้วก็เหมาะสมมากที่สุดเท่าที่ทำได้ใช้ไลน์แมนถ้าคุณเป็นฟู้ดนะครับเป็นอาหารใช้เคอรี่ถ้าคุณจะจัดส่งของที่ได้รวดเร็วได้ชัวร์นะครับก็ใช้เทพช็อปถ้าอยากจะมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นะครับก็ผมมองว่าผมพูดไปหมดแล้วแหละว่าจะทำยังไงให้ทุกคนได้มาขายของออนไลน์ได้ดีขึ้นเก่งขึ้นเติบโตขึ้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับผม
ก็สำหรับเซสชันนี้นะคะก็สรุปง่ายๆเลยละกันว่า New Retail ในยุคนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยเพิ่มพลังให้กับร้านค้าที่จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขายในยุคนี้ค่ะอย่างเช่น3แดนบนเวทีนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ3ท่านนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ